Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Koštunica traži hitnu sednicu Skupštine na kojoj bi se donele odluke o misiji Evropske unije i političkom sporazumu sa Briselom. Radikali i socijalisti podržavaju inicijativu DSS-a. Uhapšen Dragan Džajić i još dvojica bivših čelnika Crvene zvezde. Tači poručio kosovskim Srbima da ne treba da se plaše nezavisnosti. Super utorak u Sjedinjenim američkim državama odlučuje o kandidatima demokrata i republikanaca za predsjednika. Do kraja dana oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti zbog čega Beograd odbija produžavanje misije OEBS-a na Kosovu, član pregovaračkog tima Marko Jakšić.
Za ovih 8 godina je ta misija delovala u interesu stvaranja još jedne albanske države na Balkanu.
Ovu tezu odbacuju u kancelariji OEBS-a u Prištini, portparolka Eli Flen.
Mi upravo radimo sve kako bismo ostali izvan rasprava o statusu Kosova.
Čućete kako je u Sarajevu posjećanjem na neka od mesta gde su tokom rata masovno ginuli ljudi održan prvi dan sjećanja na sve stradale građane Sarajeva u periodu opsade od 92. do 95.
U Ferhadiz u redu za hljeb, na pivari u redu za vodu, na igralištu u Dobrinji, u školi Fatima Gunić, na Sankanju, na Lipašinu polju, na pijaci Markale, i mnogi drugi koji govore o pokušaju civila da žive normalan život u opkoljenom gradu.
Šta je bitno učiniti kako bi se prevladalo nasljeđe prošlosti i uspostavili dobrosusjedski odnosi između Hrvatske i Srbije? Istoričarka Olivera Milostavljević.
Za uspostavljanje stvarnih dobrosusjednih odnosa za srpsko društvo, bar prvi korak, mogao bi da bude napuštanje odbranaškog stava prema ulozi sopstvene elite u ratnom razbijanju prethodne države.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica saopštio je da je politički sporazum koji je Evropska unija ponudila Srbiji obmana i zatražio da se Skupština Srbije odmah sastane i izjasni o njemu i najavljenoj misiji Evropske unije na Kosovu. Predlog Unije da se Srbijom potpiše politički sporazum dok istovremeno šalje misiju da rasparča našu državu predstavlja obmanu sa ciljem da Srbija, stavljajući svoj potpis na sporazum sa Briselom, zapravo potpiše saglasnost na nezavisnost Kosova, navodi Koštunica u saopštenju. On ocenjuje da Skupština treba odmah da se sastane pre nego što se proglasi jednostrana nezavisnost i da donese potrebne odluke o misiji Evropske unije i o sporazumu koji je ponudio Brisel. Poslanički klub Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije počeo je sa prikupljanjem potpisa poslanika za hitno sazivanje vanredne sednice. Iz kabineta potpredsednika vlade Srbije Božidara Đelića, koji očekuje da će od vlade u četvrtak dobiti ovlašćenje za potpisivanje sporazuma sa Briselom, poručuju da se u tom dokumentu ne pominje Kosovo niti budući status južne pokrajine. Sporazum isključivo nudi pogodnosti Srbiji i njime je predviđeno intenziviranje političke saradnje kako bi se ubrzao napredak Srbije ka Evropskoj uniji, uključujući i postizanje statusa kandidata za članstvo. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da Srbi sa Kosova ne treba da se plaše nezavisnosti te pokrajine, jer će Kosovo i po proglašenju tog statusa biti domovina svih njenih građana. Kosovo će najverovatnije u nedelju 17. februara proglasiti nezavisnost, piše prištinski Kohaditore. List podsjeća da je za 18. februar zakazan sastanak ministarskog saveta Evropske unije i navodi da bi tada mogao biti usvojen zajednički stav koji bi mogao da se smatra političkim stavom zemalja Evropske unije da priznaju nezavisnost. Posebna radna grupa za državne simbole Kosova utvrdila je sinoć po tri predloga za zastavu i grb Kosova. Savjetnik premijera Fadil Husaj, koji je na čelu radne grupe, izjavio je da će ti predlozi tokom dana biti dostavljeni Kosovskoj skupštini na dalju proceduru. Trojica bivših dugogodišnjih funkcionera fudbalskog kluba Crvena zvezda Dragan Džajić, Vladimir Cvetković i Miloš Marinković privedeni su policiji, rečeno je Tanjugu u vrhu Ministarstva unutrašnjih poslova. Prema tom izvoru u toku je pretres njihovih stanova. Beogradski mediji navode da su oni privedeni radi istrage u vezi sa kupoprodajom igrača. Predsjedavajući organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, finski ministar spoljnih poslova Inka Kanevra stiže u posetu Beogradu i Prištini. Ona će sa srpskim zvaničnicima razgovarati o procesu evropskih integracija i radu OEBS-a u praćenju ljudskih prava, razvoju institucija i kapaciteta i vladavini prava za sve zajednice na Kosovu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, pored ostalog, možete čuti da li će vlada Srbije prevazići podele oko potpisivanja političkog sporazuma sa Evropskom unijom, da li je problem suočavanja sa ratnim nasleđem jedan od razloga zbog kojih Srbija luta između radikalske i demokratske opcije.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je poslanički klub DSS-a i Nove Srbije u Skupštini počeo prikupljanje potpisa poslanika za inicijativu za hitno sazivanje vanredne sednice povodom slanja misije Evropske unije na Kosovo i političkog sporazuma sa Briselom, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da će poslanici te partije učestvovati u zakazivanju i radu vanredne sednice i iz SPS-a poručuju da podržavaju inicijativu za zakazivanje Skupštine. Poslanik DSS-a Dragan Šormaz kaže za naš program da Skupština treba da donese potrebne odluke u skladu sa Ustavom i rezolucijom Skupštine o Kosovu.
Znači da nijedan međunarodni dokument, sporazum sa Srbijom koji ne uključuje i Kosovo i Metohiju kao sastavni deo Srbije neće biti verifikovan od strane Narodne skupštine, niti biti validan za Republiku Srbiju.
A da li to, gospodine Šormaz, može da znači, s obzirom da vaš koalicioni partner u vladi Demokratska stranka ima drugačiji stav, da mi možemo da dobijemo u Skupštini da na jednoj strani budu Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka protiv DS-a?
Možemo da dobijemo mnogo toga. Prvo, ja ne znam da li će Demokratska stranka tako nastupiti. Ja se nadam da će novo izabrani predsjednik Republike braniti Ustav po kome je izabran i da će se i njegova stranka ponašati na takav način. Vidjet ćemo kada dođe Skupština. Ja kažem šta će raditi Demokratska stranka Srbije, šta će raditi radikali, SPS, LDP, to je pitanje za njih.
Poslanik DSS-a Dragan Šormaz u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković. U Demokratskoj stranci i G17 plus navode da je ponuđeni sporazum sa Briselom u skladu sa rezolucijom o Kosovu, te da nema razloga da ga bilo ko osporava. Šefica poslaničke grupe G17, Suzana Grubješić, izjavila je da politički sporazum treba da bude usvojen i potpisan na prvoj narednoj sednici vlade i ukoliko je to potrebno ratifikovan u Skupštini Srbije u najkraćem mogućem roku, jer nudi mnoge koristi za građane. Iz političkog sporazuma koji je ponudio Brisel ne proističu nikakve obaveze za Srbiju, a ponuđene su mnoge koristi za građane, rekla je Grubješićeva. U Demokratskoj stranci do ovog trenutka nisu želeli da se izjašnjavaju o zahtjevima njihovih koalicionih partnera za sazivanjem vanredne sednice Skupštine i tvrdnjama Vojislava Koštunice da je politički sporazum sa Briselom obmana. Potpredsednik vlade Božidar Đelić.
O tome ćemo usaglasiti nešto kasnije danas. Sada, izvinite, idem na odbor za odnose sa inostranstvom vlade gde trebamo da utvrdimo tekst prelaznog političkog sporazuma. Hvala puno.
Božidar Đelić. Potpredsednica Liberalno-demokratske partije Nataša Mićić ocenila je očekivanim Koštuničin zahtev da se Skupština izjasni o predlogu sporazuma sa Briselom. Vojislav Koštunica nikada nije pokazivao da želi da ovu zemlju vodi ka Evropskoj uniji, rekla je Nataša Mićić. U ovoj situaciji otvara se i pitanje da li politički sporazum treba da bude ratifikovan u parlamentu i da li on podrazumeva određene obaveze za Srbiju. Profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu Stevan Lilić tim povodom za naš program kaže.
Ja mislim da treba jasno razlikovati ovde političke od pravnih elemenata. Prvo, mislim da sporazum nema potrebe da bude ratifikovan u Skupštini zato što je on prelazni sporazum. Smisao prelaznog sporazuma jeste da obezbedi jednu liniju akcije jeli do realizacije onog suštinskog. Taj suštinski je zapravo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Drugo, da li sporazum podrazumeva obaveze? Pa naravno, svaki sporazum je voljno prihvatanje određenih obaveza, ali kada se tu vaga, ovaj sporazum u suštini je taj instrument kojim se premošćuje ta jedna praznina između situacije koje smo imali sa Evropskom unijom i ono što nas čeka. Dakle, obaveze postoje, ali obaveze ne mogu da se tumače u smislu da je to priznavanje Kosova. I mislim da su prenaglašeno političke izjave u smislu ako se potpiše taj politički sporazum da to znači priznavanje Kosova od strane Srbije. Pre bih rekao da smo u prisustvu jedne politike koja je poražena, mislim na politiku Demokratske stranke Srbije i premijera Koštunice. Mislim da legitimitet za ovakve izjave teško da mogu i dalje da se prihvate.
Profesor Stevan Lilić. Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Živorad Kovačević smatra da je nakon ishoda predsjedničkih izbora politički neodrživo da sporazum sa Evropskom unijom u četvrtak ne bude potpisan.
Mislim da ne dolazi obzir da se ne potpiše. Na to nema pravo ni vlada. S obzirom na rezultat izbora koji je pokazao opredeljenje, većinsko opredeljenje građana za Evropsku uniju i ubrzano približavanje Evropskoj uniji. Kraju krajeva i predsjednik Tadić, koji je na tome dobio izbore, ima određene obaveze. Da li će to izazvati neku krizu vladi, preglasavanje, to meni nije poznato. Taj sporazum ne utvrđuje nikakve nove obaveze za Republiku Srbiju. Taj sporazum znači jednostavno ohrabrenje, on znači poruku građanima Srbije da Evropa definitivno računa sa Srbijom kao svojom budućom članicom.
Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Živorad Kovačević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Turbulencije na političkoj sceni Srbije ponovo se odražavaju na ekonomske prilike u zemlji. Bum na Beogradskoj berzi, koji je zabeležen nakon saopštavanja rezultata predsjedničkih izbora i najave potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom, smenio je ponovno padanje vrednosti akcija nakon što je premijer Vojislav Koštunica saopštio da je sporazum sa Briselom obmana. Ekonomista Milan Kovačević za naš program kaže da je manji pad indeksa na Beogradskoj berzi posljedica izuzetne osjetljivosti berze na politička dešavanja.
Prvo, to je pravo tržište gdje se susreće ponude i tražnja. Drugo, na našoj berzi učestvuje 50% stranih kapitala, domaći 50%. Sve berze na svijetu su najčudljiviji dio tržišta i osjetljive su vrlo na razna događanja, jer i čitava ideja kupovine i prodaje je da vi tipujete kako će se kretati cijene. Tako da to uvijek malo karikira i malo pojačava pretjerano nešto što se u manjoj mjeri odražava na ostalim tržištima. Naravno, ako bi pobijedila ideja da se prilazak Europskoj uniji vezuje za ono što će Europa uraditi sa Kosovom, to bi značilo očito sukob naš sa Europskoj uniji, očito bi to značilo odlaganje u najmanju ruku našeg puta ka Europskoj uniji i to bi se onda dalje odrazilo negativno na ukupna događanja kod nas.
Ekonomista Milan Kovačević. Porodica Slavković iz etnički mešovitog sela Rabovce kod Lipljana danas je u svojoj kući ugostila premijera Kosova Hašima Tačija. Tom prilikom Tači je garantovao kosovskim Srbima da će i nakon statusa Kosovo biti zajednička domovina svih njegovih građana. Pripremila Ana Mari Repić.
U selu Rabovce, nadomak Lipljana, živi 49 srpskih i 120 albanskih porodica. Oni kažu da žive mirno i da se slažu, a kao najveći zajednički problem navode nemaštinu. Kako bi Srbima pružio garancije da je njihova budućnost na Kosovu i posle nezavisnosti, premijer Hašim Tači posjetio je u Rabovcu porodicu Slavković. Priredivši dobrodošlicu Tačiju, Slaviša Slavković je izrazio zadovoljstvo posetom premijera i istakao da se sada osjeća mnogo bezbednije.
Ja vam se pre svega zahvaljujem što ste našli vremena da nas obiđete, da vidite da Srbi i Albanci zajedno žive ovdje na prostoru sela Rabovce. U ovim teškim trenucima za mene, moju porodicu, kada sam izgubio dete, kada sam došli da mi saučešće izjavite i da nama je preko potrebna pomoć, ne samo nama, nego uopšte žiteljima ovog sela. Žive stvarno vrlo teško i ja mislim kad ste prolazili vidjeli ste da nema ni puta, ni vodovoda, ni kanalizacije. Želim da vam se zahvalim, eto, u ovim teškim trenucima stvarno da ste mogli da iz našeg vremena doći.
Slaviša je pre mjesec dana iznenada izgubio 13-godišnjeg sina. Nakon što su izrazili saučešće porodici, visoki kosovski zvaničnici su Srbima ponudili svaku vrstu pomoći. Premijer Tači, koji je bio u društvu tri ministra i predsjednika opštine Lipljan, obećao je porodici Slavković, ali i svim kosovskim Srbima, da će uvek biti uz njih i da se neće ostati samo na rečima. Moja vlada je posvećena radu za novi budući život. Imaćemo novi status, novu tehnologiju, nov život, bolje bolji, sigurniji i napredniji. Uveravam vas da ću uvek biti sa vama i uz vas. Mi nećemo ostati samo na rečima, preći ćemo i na dela, kazao je Tači i pozvao sve izbeglice i raseljena lica da se vrate svojim kućama. Premijer je također garantovao da se nakon statusa neće dozvoliti nikakvi incidenti. Za Radio Slobodna Evropa iz Rabovca kod Lipljana, Ana Mari Repić.
Temama vezanim za Kosovo vraćamo se odmah nakon podsjećanja na vesti dana. Koštunica traži hitnu sednicu Skupštine na kojoj bi se donele odluke o misiji Evropske unije i političkom sporazumu sa Briselom. Radikali i socijalisti podržavaju inicijativu DSS-a. Uhapšen Dragan Džajić i dvojica bivših čelnika Crvene zvezde. Tači poručio kosovskim Srbima da ne treba da se plaše nezavisnosti. Super utorak u Sjedinjenim američkim državama odlučuje o kandidatima demokrata i republikanaca za predsjednika. Do kraja dana oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura 12 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Srbija se sprema da u Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju glasa protiv produžavanja statusa misije OEBS-a na Kosovu, čime bi bio narušen konsenzus koji 56 država imaju po tom pitanju. To je u izjavi za naš program potvrdio član pregovaračkog tima vlade Srbije Marko Jakšić. Takav stav, o kom inostrani mediji poslednjih sedmica spekulišu, Jakšić je ponovio baš danas, kada u zvaničnu posetu Beogradu dolazi predsedavajuća OEBS-a i šefica finske diplomatije Ilke Kanerve. Jakšić je OEBS-u uputio najteže optužbe, određujući ga i kao odgovornog za zločine počinjene nad Srbima na Kosovu.
Ja mislim da nema nikakve potrebe da misija OEBS-a bude i dalje prisutna na prostoru Kosova i Metohije, imajući u vidu da ovih 8 godina je ta misija delovala u interesu stvaranja još jedne albanske države na Balkanu. Kako se štitila srpska manjina u novom prostoru, govori činjenica da je više od 200.000 Srba napustilo ove prostore, da im je spaljeno više od 30.000 domova, da je uništeno 176 srpskih crkava i to jednostavno samo po sebi govori kako i na koji način je EPS štitio Srbe na prostoru Kosova i Metohije.
Marko Jakšić, u kancelariji OEBS-a na Kosovu nisu krili iznenađenje ovakvim stavom. Portparolka OEBS-a Eli Flen kazala nam je da u toj organizaciji imaju indikacije da se neke članice OEBS-a protive produžavanju kosovske misije. Povodom Jakšićeve optužbe Flen je rekla:
I don't understand that at all. I mean that we are absolutely.
Uopšte ne razumem takve izjave. Mi smo potpuno neutralni u pogledu pitanja statusa Kosova. Mi upravo radimo sve kako bismo ostali izvan rasprave o statusu Kosova. Naš rad skoncentrisan je na monitoringu i pomaganju lokalnim vlastima u primjeni i uvođenju vladavine prava i poštovanja ljudskih prava. Mi nemamo nikakvu ulogu u rešavanju pitanja statusa Kosova i takve izjave ja ne mogu komentarisati.
Portparolka OEBS-ove kancelarije na Kosovu, Eli Flen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedna vest koju smo upravo dobili, sednica odbora za inostrane poslove vlade Srbije prekinuta je danas jer ministri iz Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije nisu postigli dogovor o političkom sporazumu koji je Evropska unija ponudila Srbiji, saznaje Beta. Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić napustio je sednicu nakon što su članovi tog vladinog odbora iz Demokratske stranke izglasali da se na dnevni red stavi usaglašavanje teksta političkog sporazuma. Sednicu je nastavio da vodi ministar za spoljne poslove Vuk Jeremić, ali je morao da je prekine zbog nedostatka kvoruma za odlučivanje. Jeremić je nastavak sednice zakazao za večeras u 20 sati.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Iako se na zapadu osjeća olakšanje zbog pobjede Borisa Tadića na predsjedničkim izborima u Srbiji, tek sada predstoje izazovi, pre svega oko Kosova, sa čime će se suočiti ne samo Srbija, već i region, pa i Evropska unija, piše Svetska štampa. Pripremio Dragan Štavljanin.
Pobjeda Tadića može pomoći Srbiji da se približi zapadu, ali s obzirom da je reč o maloj razlici u glasovima u odnosu na Tomislava Nikolića, ona se tek sada nalazi na iskušenjima, piše International Herald Tribune, ocenjujući da je neizvjesna i sudbina vladajuće koalicije. Prvi test za nju biće 7. novembra, za kada je najavljeno potpisivanje političkog sporazuma Evropske unije i Srbije. Tadićeva partija želi da parafira ovaj dokument, dok se premijer Vojislav Koštunica žestoko protivi sklapanju bilo kakvog sporazuma sa Briselom ukoliko ne odustane oslanja misije na Kosovo, čime bi se po njegovom mišljenju narušio i teritorijalni integritet Srbije. International Herald Tribune piše da Koštunica očigledno ne želi da bude upisan u istoriju kao političar koji je izgubio Kosovo. Financial Times navodi da su podeljena mišljenja da li bi u slučaju pada vlade Koštunice Nikolić odmah formirali novo, kao i da li bi na prevremenim parlamentarnim izborima blok oko Tadića osvojio dovoljno glasova da sam formira kabinet. Zbog Kosova bi mogao da proradi srpski inat i da pokvari olakšanje u zapadnim prestonicama pobjedom Borisa Tadića nad ultranacionalistom Tomislavom Nikolićem, upozorio je bivši britanski ambasador u Beogradu Ivory Roberts u autorskom članku u londonskom Independentu. On je upozorio da još nije rešeno veliko pitanje Kosova koje može da destabilizuje ceo region. Roberts ističe da zapadne diplomate pogrešno veruju da bi perspektiva članstva u Evropskoj uniji mogla Srbiji da nadoknadi gubitak Kosova. Vlada Srbije mogla bi da ukine ili da oslabi diplomatske odnose sa zemljama koje priznaju proglašenje nezavisnosti Kosova, nametne trgovinski embargo Prištini, kao i da uvede paralelne institucije na severnom delu Kosova, što je drugim rečima oblik de facto podele, naglašava Roberts. U slučaju raspada sadašnje vladajuće koalicije u Srbiji, radikali bi uprkos gubljenju predsjedničkih izbora na parlamentarnim izborima skoro izvesno ojačali i napravili koaliciju sa Socijalističkom partijom Srbije, što bi pojačalo sukob sa Zapadom, predviđa Roberts. Iako je Zapad pozdravio pobjedu Tadića, njegov stav o podršci nezavisnosti Kosova je nepromijenjen, piše Washington Times. Međutim, bivši pomoćnik ministra odbrane Peter Rodman, čiji je nedavni tekst u ovom istom listu sa nekadašnjim američkim državnim sekretarom Lawrenceom Eagleburgerom i ambasadorom u Ujedinjenim nacijama Johnom Boltonom, u kome su upozorili na rizike od proglašenja nezavisnosti Kosova, izazvao veliku pažnju, izjavio je ponovo za Washington Times da sve više članova Bushove administracije, kao i Evropskoj uniji, uviđa kakve bi bile negativne posljedice ovakvog čina.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije povodom hapšenja trojice bivših funkcionera fudbalskog kluba Crvena zvezda Dragana Đajića, Vladimira Cvetkovića i Miloša Marinkovića. Nikola Simić, fudbalski analitičar i publicista, kaže za naš program da u Srbiji već godinama u fudbalu vlada mafija, ali da država nije reagovala, i dodaje da posljednje akcije predstavljaju samo mali pomak sa mrtve tačke.
Međutim, nisam siguran da je to neka iskrena, ozbiljna, opsežna akcija da se stane na put fudbalskoj mafiji. Zato što je mnogo ljudi involvirano u kriminal i nisam video ni da se u medijima, a i u policiji fokusiraju velike ribe. Može se govoriti, ako su privedeni Đajić i Cvetković, da je to vrh ledenog brega što se tiče kriminala u fudbalu. Velika je lepeza kriminala u fudbalu, od prodaje i namještanja utakmica do prodaje igrača. Međutim, država se uopšte nije obazirala na to. Stizala su upozorenja i sada kada bi izračunali koliko je država izgubila, možda bi se to kretalo između 2 i 3 milijarde evra u ovih posljednjih 15 godina kada nije bilo nikakve kontrole. Sad mi se čini da je ovo selektivna akcija, jer neki ljudi odjedanput na volšeban način nestaju iz zemlje, ne pominju se u celoj priči o kriminalu, tako da će se dogoditi da će neki nastradati, a neki će biti pomilovani jer su se naslonili na političke stranke i tu su našli svoju zaštitu.
Županijski sud u Sisku odredio je jednomesečni pritvor Miletu Letici iz Gline, kapetanu nekadašnje Jugoslovenske narodne armije i jednom od zapovednika Srba u Hrvatskoj, koji je juče uhapšen na graničnom prelazu Ilok. Protiv Letice i još nekoliko osoba sa glinskog područja vodi se istraga i raspisana je međunarodna poternica zbog ratnog zločina nad hrvatskim civilima tokom jeseni 1991. godine. a danas se navršava 14 godina od stravičnog masakra na pijaci Markale u Sarajevu, kada je granata ubila 68, a ranila 142 ljudi. U znak sećanja na ubijene danas se obeležava dan sećanja na sve stradale građane Sarajeva u periodu opsade od 1992. do 1995. godine. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
U Sarajevu se danas prvi put obilježava dan sjećanja na sve stradale građane u periodu opsade od 1992. do 1995. godine. U toku opsade Sarajeva, koja je trajala 1400 dana, ranjeno je oko 50.000 Sarajlija. 11.000 ih je ubijeno, od toga 1600 djece. Tokom rata u Sarajevu najviše su stradali civili u potrazi za vodom, hranom i drvima. Samija Karović iz Unije civilnih žrtava rata podsjeća samo na neka od mjesta na kojima su u toku opsade grada masovno ginuli ljudi.
U Ferhadiz u redu za hljeb, na pivari u redu za vodu, na igralištu u Dobrinji, u školi Fatima Gunić, na Sankanju, na Lipašinu polju, na pijaci Markale i mnogi drugi koji govore o pokušaju civila da žive normalan život u opkoljenom gradu, a njihova jedina krivica je bila zato što su rođeni ovdje, zato što su voljeli svoj grad, zato što su ostali u njemu i samo zato što su željeli da žive civilizovan život, ne vjerujući u istinu da im je zlo tu na vratima.
Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić tokom opsade Sarajeva izgubio je majku i mnogo prijatelja. Danas je bio na pijaci Markale da oda počast svim građanima Sarajeva stradalim u ratu.
Meni kao nekom koji je izgubio najbližeg člana porodice znači da se neko nekad sjeti svih tih žrtava. Eto, govorim vam vrlo subjektivno i vrlo zainteresovano za sve ovo što se danas dešava. Dakle, naravno da znači. I ne vjerujem ja da se Sarajevo ikad ne odreći, ne vjerujem da će zaboraviti svoje žrtve. Nemoguće je to, bez obzira na postupke bilo koga, ne možemo mi Sarajlije to zaboraviti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Svet, glasači u 24 države u Sjedinjenim Američkim Državama odlučivaće danas na takozvani super utorak o nominacijama za kandidate za predsjednika države iz redova demokrata, gde je trka između Hillary Clinton i Baracka Obame vrlo neizvesna, i republikanca, među kojima se John McCain za sada pokazao kao favorit. Ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko morao je danas da otkaže godišnje obraćanje naciji zato što je opozicija blokirala parlament zbog protivljenja njegovim planovima da traži učlanjenje te zemlje u NATO. Kenijske vlasti i opozicija nastavili su pregovore o rešavanju krize izbile nakon predsjedničkih izbora i sukoba u kojima je poginulo više od 1000 ljudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju, gde je Helsinški odbor za ljudska prava uz podršku Fonda za otvoreno društvo organizovao panel projekat na temu otvaranje dijaloga o nedavnoj prošlosti unutar srpskog društva, koji je ovog puta bio posvećen Hrvatskoj i pretpostavkama dobrosusedskih odnosa Srbije i Hrvatske. Iako diplomatski odnosi između dve zemlje bivaju sve bolji i bolji, istoričarka Olivera Milosavljević smatra da se bez otvaranja dijaloga o nedavnoj prošlosti ni jedno od ova dva društva ne može pomeriti napred.
Srpsko-hrvatski odnosi, kao i oni sa ostalim susjednim nacijama, su na nivou nametnute trpeljivosti, ali u nacionalističkim krugovima i sa slabo prikrivenom nadom da bi promjena globalne političke situacije mogla ponovo da ih zaoštri. Kao na primjer kada intelektualac i danas sa vrlo velikim političkim uticajem kaže da se velike Srbije nikada ne treba odreći i da se gubitak srpske krajine ne sme nikada prihvatiti kao definitivni gubitak, već samo kao okupacija trenutno jače sile. Zato, za uspostavljanje stvarnih dobrosusjednih odnosa za srpsko društvo, bar prvi korak, mogao bi da bude napuštanje odbranaškog stava prema ulozi sopstvene elite u ratnom razbijanju prethodne države. To može da bude i prvi korak u dobijanju odgovora na neka egzistencijalna pitanja danas, koja načinom na koji se postavljaju onemogućavaju stvarni napredak društva.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji koju završavamo uz podsjećanje na vest da je sednica vladinog odbora za inostrane poslove prekinuta jer ministri iz DS-a i DSS-a nisu postigli dogovor o političkom sporazumu sa Briselom. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović.